neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien un labrīt visiem tiem, kas šajā svētdienā ir pie saviem radioaparātiem vai pie viedierīcēm. Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepa uz sirds. Esiet sveicināti, mani sauc Magnus Eriņš.
Labdien, esiet sveicināti, mani sauc Inesa Kreitsberga, un šodien mēs runāsim par ļoti neparastiem mājas mīluļiem.
Ines, kas tad būs? Tie esot arī kļuvuši par diezgan populāriem mājas mīluļiem, kā man te saka priekšā.
Viņi ir mazi, veikli un ziņkārīgi, un daudzi saka, ka iepazīstot šos dzīvnieciņus tuvāk, tie bieži apbur uz mūžu, jeb, kā saka, iekrīt sirdī uz palikšanu.
Vai viņi tiešām zog zeķes? Un vai var iemācīties nākt, kad tos pasauc? Un vai tie var būt tādi paši kompaņoni kā suņi un kaķi? Tas ir labs jautājums. Iepazīstieties, tie ir mājas saski.
Jā, mums šodien studijā ir vairāki šādi mīlulīši, un, protams, viņi ir kopā ar saviem saimniekiem. Un šodien šajā stundā mēs mēģināsim uzzināt pēc iespējas vairāk par populārajiem mājas mīluļiem, mājas saskiem.
Pie mums studijā mājas sasku audzētāja Sarmīte Luste. Labdien, Sarmīte!
Labdien!
Pie mums pievienojasies arī studijā mājas sasku saimniece Lizete Andruškeviča. Čau, Lizete!
Čau!
Ķepa uz sirds diskutē.
Jā, saski. Wow. Paldies raidījumam Ķepa uz sirds, ka varam iet cauri visādiem dzīvniekiem, teiksim tā kā mājdzīvniekiem, un pētīt un skatīties un stāstīt arī mūsu klausītājiem par to. Būšu godīgs. Šī ir laikam pirmā reize, kad es esmu ar sasku vienā telpā.
Ar saskiem, jā. Šodien viņi arī iepazīst mūsu studiju, viņi jošņājās, tā interesanti, tur skatās visus stūrīšus, un īstenībā mazliet arī īpatnēji smaržo, bet labā ziņā smaržo.
Jā, tas stereotips smird kā sasks, nē, tas nav par šiem saskiem.
Sarmīte, Lizete, pastāstiet, kas pie mums šodien ir ieradušies vēl kopā ar jums.
Es esmu paņēmis līdzi savus puikas Deimas un Bazilu. Viņi nav baigie ceļotāji bijuši pagaidām, tā kā viņiem ir jauna vieta, jaunas smakas, viss kaut kas jauns, bet man šķiet, ka viņi drīz sāks lēkāt pa sienām.
Oho, un Sarmīte, kas jums līdzās, ir balts, izstās pēc cauniņas patiesībā, baltas krēmkrāsas mīlulītis.
Man līdzi ir Filumene. Filumene ir pasteļkrāsas sasks, viņai ir 7 gadi. Viņa ir pieredzējusi ceļotāji, viņa ir piedalījusies izstādēs, braukājusi ciemos līdzi, kā jā.
Vai saskiem obligāti ir jābūt ar tādiem netipiskākiem vārdiem, ja tā drīkst teikt? Tas to pieprasa sasku dzīve?
Noteikti, nē. Katrs saimnieks var izvēlēties sev saskam savu vārdiņu, bet nu tā kā audzētājs var tikai pastāstīt, ka mums tāpat iet pēc alfabēta. Katram metienam tiek piešķirt savus kārtas burtiņš.
Ir kāda neparastāka vārda saskiem? Ir kāds Juris vai Jānis bijis, piemēram? Mēs zinām, ka kaķis ir bijis Juris mums ciemos arī.
Klubā mums ir bijis Žanītis.
Žanis?
Žanītis, jā.
Man ir kaķis vārdā Žanis.
Nu, re, kā jums paskatīt.
Ļoti labi, ļoti labi.
Bet mēs uzreiz ieraudzījām, ka dažādas krāsas seskiņi, tātad Lizete ir tādi, kā saucās krāsa. Nu, es redzu, tur ir brūns un pelēks. Viņiem ir nosaukums šai krāsai saskam Lizetei, kurai ir.
Jā, Lizetes puika Bazils, viņš ir tumšais sabulis. Un Bazils, atvainojos Deimos ir vienkārši sabulis.
Cik krāsas ir vispār mājas saskiem? Nu, cik krāsās viņi mēdz būt?
Mājas saskus iedala pēc standarta krāsojumiem un pēc eksotiskajiem krāsojumiem. Un standarta krāsojumos ir sabulis, pastelis un albīns. Un visi pārējie tādi dīvainie krāsojumi ar baltām ķepiņām, piemēram, ar baltiem krādziņiem. Nu, tie ir eksotiskie krāsojumi, kas ir mākslīgi izveidoti.
Jā, nu, es līdzīgi, kā es pieļauju, klausītāji grib noskaidrot, nu, kā tad tas viss sākās, kurā brīdī jums bija tas klikšķis saistībā ar saskiem, un vai tā bija mīlestība no pirmā skatiena? Sāksim ar jums, Sarmīte.
Man saski ir jau kādus, nu jau ir 23 gadi, ļoti sen ģimenē. Pirmais sasks ģimenē ienāca kā saskaņota dāvana, un tas bija dzīvnieks. Jā, man tagad tā grūti pat iedomāties, bet es viņu paņēmu rokās un izstiep tās rokās turēju. Man pilnīgi nebija nejausmas, kā ar viņu tagad tālāk dzīvot. Un, nu jā, un tad ar laiku, iemīļojot šo pirmo, tad nodzīvoja savu dzīvi, nāca nākamais, un tad jau jā, vienā brīdī bija tā apzīme, ka tam, dabas bērnam jābūt mājās, vienkārši māja ir tukša bez viņa.
Bet kas bija tas klikšķis, vai tās actiņas, vai tās ķepiņas, kā viņš ēta, kā cilvēciņš, vai tas purniņš mīlīgais, nu kas tomēr bija tas, kas uzrunāja?
Man uzrunāja noteikti tā uzvedība, nu, tāds neatkarīgais it kā raksturs un tai pašā laikā tāda bezgalīga pieķeršanās saviem cilvēkiem, savai ģimenei.
Līdz ar tev?
Es Saskus redzēju internetā un man draudzene interesējās par viņiem un es sāku skatīties info, video, bildes, un es sapratu, ka es gribēšu noteikti.
Jo Lizete pārstāv ļoti jauno paaudzi, un īstenībā jaunās paaudzes vidū, man liekas, Saski nav tik ļoti populāri, nav ne trendīgi, ne arī tur TikTokā un Instagramā, un tad jautājums tieši, kāpēc jūs uzrunāja?
Es nezinu, man viņa uzvedība pēc tā, ko es redzēju, kā viņi var pieķerties cilvēkam, kā viņi var būt traki, un man vienkārši tas piesaistīja. Un es sazinājos ar Sarmīti, un es zināju, ka man vajag tā kā labu sesku audzētāju pēc tā, ko es lasīju internetā. Un es vienkārši aizbraucu, un es iemīlējos. Tas bija neaprakstām.
Sarmīti, mums ir informācija pienākusi tāda, ka jūs esat arī bijusi iesaistīta komandā, kas rīkojās un darbojās, lai dzīvnieku labturības likumā ir arī atrunātas mājas sesku audzēšanas prasības.
Jā, tā ir taisnība. Mūsu klubs Sesku mīļotāja klubs Sesku mīlis piedalījās likuma izmaiņu izstrādē. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka seski tika iekļauti uzreiz aiz suņiem un kaķiem, arī kā mājdzīvnieki, kam ir īpašas prasības.
Tas ir ļoti liels panākums patiesībā, jo tomēr veicot šīs izmaiņas taisa dzīvnieku labturības noteikumos, tomēr arī tiek vairāk noteikts, ka jāregulē gan tā sesku audzēšana, gan arī atdošana, jo līdz šim bija tikai suņi kaķi, bet arī seski nu ir klāt.
Jā, nu tas, nu jau tie ir diezgan daudz gadi, bet patiesībā mēs tikai tagad redzam to rezultātu, kas nu, šobrīd seski nav tik pārstāvēti ss.lv reklāmās. Patiesībā labs sesku audzētājs, man liekas, jebkuram dzīvnieku audzētājiem ir nedaudz zem goda, ka jānonāk līdz tam, ka tev savus tie mazuļi jāliek tajā reklāmās. Jā.
Nu, Sarmīti tā ļoti kautrīgi runā par sevi, bet īstenībā tas panākums ir ļoti svarīgs, jo tiek regulētas mājas sesku audzēšanas prasības, līdz ar to šie dzīvnieki tiek atbildīgi audzēti un netiek vairs tirgoti zooveikalos vai no bezatbildīgiem pavairotājiem kā un pārdoti kā mežoņi, kā nesocializēti, un bieži jau tiem cilvēkiem ir tas priekšstats, ka tie ir tādi diezgan traki dzīvnieki, bet tas jau patiesībā tiek nepatiesi šo sesku reputācija grauta.
Tas tiesa, tas tā arī izklausās, un mums ir pilnīgi skaidrs, ka sesku tēma nepazudīs nekur šajā svētdienā. Latvijas Radio 2 ētrā raidījumā Ķepus sirds. Par to visu varēsiet paklausīties arī pēc maza mirklīša tālāk.
Tu esi mans draugs, Ķepus sirds.
Mēs turpinām tālāk mūsu sarunu Latvijas Radio 2 ēterā raidījumā Ķepa uz sirds. Pie mums šodien viesos mājas sesku audzētāja Sarmīta Luste un mājas sesku saimniece Lizete Andruškeviča. Un mēs runājam par seskiem.
Un trīs mazi mīlulīši arī šeit pat pastudiju staigā. Bet Sarmīta, mēs jau aizsākām tādu svarīgu tēmu par to, kā laika gaitā tomēr izdevies sakārtot daudz ko saistībā ar mājas sesku audzēšanu. Un varbūt kā jūs redzat to starpību, kādi agrāk bija varbūt šie mājas seski, kāpēc par viņiem tik daudz bija sūdzību un kāpēc varēja rasties tāds negatīvs priekšstats, kādi viņi bija agrāk un kā šobrīd, kādi viņi ir?
Es izstāstīšu nedaudz mājas sesku vēsturi Latvijā. Sākotnēji mājas seski tika pārdoti no kažokzvēra fermām, kas arī Latvijā mums bija diezgan daudz. Un tur, protams, neviens nepievērs uzmanību tuvarniecībai, un tad, kad šie dzīvnieki tika iegādāti tā kā mājas mīluļi, viņi patiesībā nepārdzīvoja vairāk kā pusotru divus gadus tieši dēļ šīm iedzimtajām slimībām. Un tā situācija, nu tas kā dzīvnieku mīļotājiem, nu, iedomājieties, cik tas ir briesmīgi. Tanī brīdī, kad tu tikko esi viņu izaudzinājis, tu esi pie viņa pieredzes, viņš ļoti smagi slimojot tev nomirst. Un viņu patiesībā nav iespējams glābt. Un tad jau 2007. Gadā tika dibināts klubs Sesku mīlis, kas apvienoja sesku mīļotājus, cilvēkus, kurus uztrauca šī situācija. Un klubs sev uzņēmās tā kā saistības uzdevumu popularizēt šos dzīvniekus, cilvēkus informēt par viņiem, viņu visām fizioloģiskajām vajadzībām un arī kā viens bija arī sadarbība likumdošanā, likumdošana izmaiņā. Ja kādreiz seskus varēja nopirkt zooveikalā un situācija bija tāda, ka viņi bija tur nosēdējuši mēnešus, divus, pat ilgākus laiku un pārdevēja viņus izņēma metinātāju cimdos, jo viņi bija tiešām viņi bija ļoti kodīgi, viņi bija nesocializēti un kodīgi. Un ja šādu dzīvnieku nopērt vecāki savam bērnam, tad jūs varat iedomāties, kādas pēc tam sekas. Nu jā, seskiem ir nepieciešama socializācija uzreiz pēc dzimšanas. Un viņi nav, noteikti nav tie dzīvnieki, kurus var izaudzināt fermas burītī un pēc tam atnest mājās. Šobrīd situācija ar seskiem ir jā, daudz uzlabojusies, tāpēc, ka jā, ir šīs visas prasības. Un mājas seski tiek pārdoti jau ar ciltsrakstiem, ar mikročipiem un pasēm, tā kā atbilstoši visām prasībām.
Bet galvenais, ka socializēti, tātad par rokām
protams,
pieradināti, jā,
protams,
visu.
Protams, jā. Nu jā, un arī tas, ka tiek noslēgta pirkšanas pārdošanas līguma, kurā uzņemās saistības audzētājs un uzņemās saistības arī dzīvnieku īpašnieks nākamais.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Lizēta, kas jums bija pārsteigums ņemot sesku? Vai jums bija apmēram tā bildīte, kā tas būs, mazs mīļš dzīvnieciņš un no kāda ir īstenība, kāda ir tā ikdienas rutīna?
Es apmēram visu sapratu un zināju, kad es iegādājos. Varbūt es neņēmu vērā, cik ļoti traki un cik ļoti visur viņi tiks iekšā un cik svarīga būs tā kā socializācija arī turpmāk. Un man bija arī pārsteigums, cik ļoti viņi pieķerās tam savam cilvēkam.
Kā tas izpaužas?
Nu, Deimos, piemēram. Viņš no mazotnes man gulēja pie krūtīm, bučas deva un staigāja man pakaļ un nekas nav mainījies, tikai varbūt intensīvāk viss tas. Viņš ir vienkārši tik ļoti pieķerts man, ka man pilnīgi asars skrien acīs no tā, cik viņš ir mīļš.
Par runājot par sesku inteliģenci, vai ir iespējams salīdzināt sesku ar kādu citu mājdzīvnieku, piemēram, kaķu vai sunu inteliģences līmenī? Un ko tad sēnieks vispār var sagaidīt no šī mīluļa?
Seskus ļoti bieži salīdzina, nu, ka viņi ir tā kā starp suni un kaķi pa vidu, bet nu, īsti laikam taisnība tomēr tā nebūs.
Nu, acu kontaktu tomēr var nodibināt ilgstošā sesku?
Seskiem ir ļoti slikta redze.
Tad rikti tuvu jāpieieklāt.
Tad jau ļoti labi, viņam viss pašā laikā, viņam ir rozā brilles visu laiku.
Bet tai pašā laikā viņš pienāk tev pie kājām, viņš skatās tev acīs un nu, neticās, tiešām neticās, ka viņam ir slikta redze, tāpēc, ka nu, tad, kad tu tur noliec piena glāzi uz galda un viņš redz, ka viņš tur var tikt, viņš kaut kā ļoti ātri saprot, ka tur vajadzētu ātri uzkāpt un viņu nogāzt, vai ne? Tā kā ļoti grūti, man kaut kā neticās, ka viņiem ir slikta redze.
Bet reka Lizeta stāstīja, cik viņi mīļ un cik viņi ļoti nu, tā kā vēlas to saimnieku tuvumu. Kā tas izpaužas, viņš principā nevar būt viens ilgstoši, bez tā saimnieka viņš var sākt slimot, ja tā ir tāda pieķeršanās tieši vienam cilvēkam.
Saiski izvēlās sev saimnieku, jā, viņi ļoti labi zin savu ģimeni, viņi tādi, viņi sociāli un viņiem ir šī sava ģimene, savs bars. Un saimniekam, lai kā tas nebūtu, viņam tomēr jābūt alfa seskam. Tāpēc, ka, nu jā, seskiem patīk uzkāpt uz galvas, ja tā var teikt, ja nu, par sevi vājākam cilvēkam.
Jūs savulaik esat teikusi arī, ka, nu jā, ka tieši sesks pārbauda tā cilvēka to stresa noturību, un kad, ja piemēram, tam cilvēkam kaut mazlietiņ ir mazliet bail no tā seska, viņš arī var iekost viņam, jā, ir tā?
Nu, jūs taču zinat, ka arī suņi ļoti labi jūt cilvēka bailes un nedrošību un arī uzvedību attiecīgi. Tā kā saski arī ļoti labi jūt cilvēka bailes. Cilvēks izrāda nu, kaut vai to, ka viņam ir tādas saraustītas kustības. Tā kā nu, jaunajiem saimniekiem vai cilvēkiem, kas vēlas iepazīt seskus, nu, es arī vienmēr stāstu, ja jūs esat nodomājis to sesku, nu, pieliekties un viņu paņemt rokās. Jums tas arī jādara, vienkārši jāievelk elpu un jādara. Tik līdz jūs sāksiet raustīties, jā, raustīt rokas, viņam ieslēdzās tāds kā mednieka instinkts. Un lai kā tas nebūtu ar visu domestikācijas, visu ilgo vēsturi, vienalga viņš ir dzīvnieks un viņš ir, jā, viņš ir plēsējis ar savu medību šo instinktu iekšā. Un tik līdz ir šīs saraustītās kustības un nedrošība, tā viņš jūt, ka nu tā kā vajadzētu noķert viņu un piekost, vai ne? Tā kā, ja tā varētu teikt, tā kā un nu, tādiem vecākiem seskiem tas nav tik izteikts, bet jauniem un maziem noteikti tā tas ir.
Kā izpaužas seska dominants pār cilvēku?
Viņš vienkārši, viņš var iet un kost. Jā, viņš var iet un kost, un viņš ļoti priecājās, ja no viņa baidās, un ja kliedz un skrien projām, tad ir pavisam ļoti jauki.
Oho, bet pagal Izete, vai kāds ciemiņš, vai jūsu mīļotais, teiksim, cilvēks var tikt klāt un paglaudīt, vai viņš aizstāv arī jūs tas sasks?
Baziliks ir mīļums pret visiem, viņu var ņemt, ņurcīt, visu kaut ko. Deimas, ja tu liecies klāt, tev ir tas jāizdara ātri un tev vienkārši ir viņš jāpaņem. Ja nē, tad viņš kodīs.
Oho, re kā! Mascinīt izgāž lielu vezumu.
Ja nolemiet ņemt sasku, dariet visu iespējamo, lai nāsat zem saska tupeles.
Ļoti labs pieteikums mums muzikālai pauzē. Tiksimies pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepu uz sirds.
Visur kopā. Ķepu uz sirds.
Protams, varēsiet atrast arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepuzsirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam mūsu svētdienas pēcpusdienu, nu rīta sadaļu, kā mēs to teiksim par saskiem, mājasaskiem šodien runājam. Pie mums studijā mājasaska audzētāja Sarmīte Luste un mājasasku saimniece Lizete Andruškēviča. Bet es uzreiz iedomājos, kad abas dāmas jūs ieradāties, nu tie saski, nu nevarēja noliekt, ka nu, jūs pavadīt tāds maigs aromāts. Tā kā tāda šleife, kas nāk līdzi, ja ir mājasaska, kā jūs vispār ar šo sajūtu tā tiekat galā, kāda ir cilvēka aizspriedumu un jāskaidro, un ko jūs varat pastāstīt par mājasasku smaržu specifisko, vai tāda ir visiem?
Visiem dzīvniekiem, protams, ir sava smarža, un arī nu, tāpat kā suņiem, kaķiem, arī saskiem ir šī specifiskā sava smarža. Izteikta smarža ir nekastrētiem dzīvniekiem. Tiem ir tiešām stipra smarža un tie, kas nav audzētāji, tiem noteikti ir jākastrēt dzīvnieki. Ir iespēja kastrēt ķirurģiski, ir iespēja šobrīd arī ķīmiski kastrēt ar implantiem. Šis nomāca smaku. Un patiesībā tad ir tā viņa ir ļoti, ļoti nemanāma.
Suņus mazgā, kaķus mēdz mazgāt, kā ir ar saskiem?
Saiskus arī drīkst mazgāt, bet ne ļoti bieži. Patiesībā šīs mazgāšana nenovērš to viņa to specifisko smaku. Saiskus pat dažreiz pat vairāk sāk kost un izdala šo savu sekrētu tieši, lai
atgūtu nu, to, ko mēs
tieši
nomazgājam.
Tieši tā, jā. Šo apiet un, teiksim, no šī izvairīties vienkārši uzturēt ļoti tīrs viņa guļvietiņas, viņa, protams, jātīra viņa tualetes, un tad viņš, patiesībā viņš iegūst mājas smaržu, jūsu Saskam. Mājas smaržu, jā.
Saskam ir sava parfīma fabrika.
Jā, viņam jā. Nebūs tik izteikta tā viņa paša, viņa smarža tad.
No labi, bet es pieļauju, ka cilvēki, kuri klausās mūsu, ir jau paspējuši apskatīties, kā izskatās sasks, vai ne? Ja googlējuši
nu,
ātri.
Tik mīlīgs, nu tik skaists. Nu visi, man liekas, varētu gribēt. Nu es vēl nevienu mīnusu neesmu dzirdējusi.
Kāds ir ideālais saimnieks mājas saskam? Un ar ko būtu jārēķinās? Plusi un mīnusi, ja tā var teikt.
Mājas saska saimniekam ir jābūt ļoti lielam dzīvnieku mīlim.
Jā, bet mēs visi esam dzīvnieku mīļi. Parādiet man kādu, kas nav. Tas ir skaidrs. Jā, bet kā?
Bet ir jābūt gatavam, nu, ir jābūt gatavam arī uz visām viņu nerātnībām. T- tā kā nu, tas viens jā, par tām zūdošajām un zaktajām zeķēm noteikti tā ir taisnība. Bēda ir, ka zog arī visas tādas mazas un paņemamas un arī nepaņemamas lietas dažreiz mēģina aiz kaut ko paslēpt savās, tā kā viņi saka, savos ofisos, savās noliktavās. Tā kā, nu jā,
tāds... Ko viņi zog? Nu, pastāstiet, Lizet, lai pastāstu par to
zogšanu. Jā, pēdējās lietas, ko tev nozaga saskas
mājās. Pēdējās lietas, ko nozaga Deimoss ar Bazilu, bija mans telefons. Viņi mēģināja ievilkt putekļsūcēju aiz gultas. Viņi nogāza puķi un saknes ievilka aiz gultas. Un es tad vienkārši vienreiz nedēļā atstumju un skatos, kas noliktavā ir sagādāts.
Ko viņi dara ar to, ko viņi ir paslēpuši? Viņi tā kā pārskaita visu laiku tās mantas vai viņi kaut kā tur tā kā sargā? Vai tas vienkārši tāds hobijs vācējs?
Es, ja godīgi, nemācēšu atbildēt.
Sarmīgi, kāpēc viņi zog?
Jā, ko sāska ar to mums grib pateikt?
Nu, viņi ir vienkārši viņi ļoti zinkārīgi un visas jaunās lietas un viņiem, nu, viņiem ir interesantas. Ir sēski, kas tiešām šīs savas noliktavas, nu, tā kā mazie puķīši tiešām pārskata un pārslēpa brīdim un ļoti apvainojās, ja saimnieks viņus iztīra un, teiksim, visu ieliek veļas mašīnā un izmazgā tās mantiņas. Tiešām staigā un purpina un šņāc un izrāda savu nepatiku, ka, nu, jā, ka viņš ir apzakts arī. Jā, bet ļoti dažādi un nu jā.
Labi, tad zog un slēpj viena lieta, ar ko vēl jārēķinās?
Jārēķinās, ka dzīvoklī jābūt vairākām tualetēm. Sēskas tomēr katrā istabā, kurā viņš mitinās un kurā viņš var tikt, viņai jābūt vēl vienai tualetei.
Kāds ir viņu miega režīms, cikos viņi iet gulēt, cikos ceļas, vai naktī viņi ir aktīvi?
Nu, šajā ziņā viņi ļoti ērti dzīvnieki, tāpēc, ka viņi guļ ļoti daudz. Viņi diennaktī var nogulēt 20 stundas. Bet tajās atlikušajās četrās viņi sadara visu, ko viņi ir nogulējuši.
Bet kad tad tās četras tās aktīvās naktī? Stundas ir? Jā, naktī, pa dienu, no rīta, pēcpusdienā?
Dabā viņi krēslas dzīvnieki un tādi arī viņi arī domesticēti. Viņi tomēr ir tādi vakara aktivitātes viņiem. Un nu, ļoti tā cilvēki, kas strādā normālā tādā režīmā, tad parasti ir tā, ka no rīta viņi palīdz doties uz darbu, palīdz, kamēr notiek kafijas, kamēr dzeršanas un brokastis un gultu klāšanas, viņi ļoti aktīvi palīdz. Un tad, kad cilvēki iet uz darbu, viņi ļoti labprāt paši atgriežas savā smidziņā, savos būros gulēt, un viņi gaida, un viņi pazīst pulksteni, viņi zina savu laiku, kad saimnieks atgriezīsies, viņi patiešām viņi gaida, un tad turpinā šī vispārējā tā vakara dzīve kopā ar ģimeni.
Lizete, kā jūs menedžējat to dienas režīmu, kad jūsu sēski atpūšas un kad viņi darbojas, kad viņiem ofisā veras vaļā durvis?
Es no rītiem viņus izlaižu ārā voljēriņā, tad es sagatavoju viņiem pīlītes un pelītes, iznesu brokastis viņiem, padzeru kafiju vai tēju no rīta, un tad, kad laiks doties uz skolu, es atstāju durvis vaļā un viņi pa dienu vienkārši guļ, un tad vakarā atkal atmostas.
Es saska ēdienkarte. Es dzirdēju pīles un pelītes.
Jā.
Tātad viņi ēd gaļu. Viņi plēsēja.
Jā, mājas saski plēsēja. Viņu ļoti labi, protams, ka ja varat nodrošināt viņiem šo naturālo barošanu, ja viņi tiek baroti ar gaļu, Tad ir jāņem vērā, ka vienai trešdaļai vismaz 30% ir jābūt mīkstajiem kauliem, skrimšļiem.
Tātad šai... saldāts pelis, vai ne? Tas ir viens no...
Protams, nu tas ir no tāds, jā, tas ir no dabas. Un nu, jaunajiem saimniekiem es vienmēr arī viņiem, lai viņiem to domāšanu ievirzītu, tad es viņiem stāstu, ka nu, sesks varētu ēst visu to, ko viņš var atrast dabā. Patiesībā tās ir pelis, tie ir putni, tās ir olas, bet nedaudz, nu tie ir svētki, ja viņš atrod, nu ceskiņš dabā atrod kādu ligzdu, vai ne, tie viņam ir svētki retums. Nu tad jā, un zīves ļoti nedaudz, tas tāds, un tad arī saiskiem noteikti nedrīkst dot cūgaļu.
Kāpēc?
cūgaļā ir tādas vielas, kas saskaties, ir nu, kaitīgas, pat nevis vēlamas, bet kaitīgas. Nu, lūk, un saskus noteikti nedrīkstētu un barot tādām barībām, kur ir graudaugi. Tas ir, ja mēs runājam par specializētām barībām, saskiem izmanto kaķēnu barības, kur ir ļoti augsts proteīnu līmenis, bet jāizvēlās barības, kurās nav graudaugi.
Tiksimies pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Un sveiciens vēlreiz visiem šajā svētdienā. Mēs šo varētu saukt par sasku svētdienu. Mūsu raidījumā Ķepa uz sirds ir saski viesos studijā.
Sasku rīts šodien.
Sasku rīts un sasku saimnieces arī ir te pat Lizete Andruškeviča, sasku saimniece un Sarmīta Luste, mājas sasku audzētāja ar saviem saskiem arī pie mums viesojas. Jā, nākamais jautājums, kā ar saskiem un kā ar dakteriem, kā ar sasku ārstēšanu? Vai bieži ir kaut kādas problēmas ar veselību, kas var būt lielākie riski, un vai visi vetārsti ar atplestām rokām sagaida cilvēku, kurš ierodas pie viņa ar sasku un saka, hei, palīdzi, man ir problēma?
Saskiem vetārsti noteikti ir vislielākā problēma, jo vetārsti, kas specializējās tieši uz mājas saskiem, ir tomēr jāsaka ir maz. Tāpat kā ģimenes ārsts, tā kā ieteiktu katram sasku saimniekam arī tomēr laicīgi painteresēties un uzzināt un atrast šo savu dakteri. Saskiem lielākās problēmas, kas varētu būt arī saistītas ar šo viņu zakšanas visu to sindromu, ir tāds, ka saski mēdz graust nēdamas lietas. Un tā ir varbūt pat lielākā problēma, kas ir tiešām ar saskiem. Saskiem nedrīkst dot tādas gumijotas lietas mājās, noteikti dzēžgumijas pultīm, podziņas ir tādas
visi
lietas.
Visi elektrības vadi taču arī?
Nu, elektrības vadi.
Gumijoti tomēr atgādina sliekas iespējams?
Nē, nu tieši kaut kādas gumijotās
matu
daļas.
Gumijas, jā.
Matu gumijas, visu, ko var tādu iedomāties. Vai ne? Tas ir tas, ko sasks var nograust kādu gabaliņu, un viņš nostājās zarnu traktā. Un tenī brīdī ir nu jā, tā situācija, ka pie vetārsta jāgriežās diezgan neatliekami, tādēļ, ka nu, zarnas atmirst diezgan strauji, un tas ir kaut kāds pat stundu jautājums. Un šis ir viens no tādiem gadījumiem, kāpēc mājai jābūt, nu, šis termins sasku droša māja.
Tas burtiski, Sarmīte, pietuvinājās nākamam jautājumam, par ko es gribēju runāt, jo līdz šim man liekas, ka nu, tas ir tāds ideālais mājas mīlulis, bet mani darīja piesardzīgi tieši Sarmītes teiciens saskam droša māja. Ko tas reāli nozīmē? Vai viņam jāatvēl īsta spēļistaba vai ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka visām mazajām, smalkajām lietām jums ir jābūt atvilknei vai aiz drošām durtiņām. Jums, nu jā, un tad sasku mīļotājiem jau ir tāds atstrādātie sasku tie tādi visi, nu, uz magnētiņiem aizveramās durvis, aizsienamās durvis, tā kā maziem bērniem visi šie drošības slēdzinītes, tādēļ, ka sasks būs ļoti priecīgs, ja viņš tiks kādā atvilknē, viņš noteikti viņu izrevidēs un tā kā un ieviesīs savu kārtību. Un, nu jā, un blakne ir tā, ka jā, ja viņš kaut ko apēdīs to, kas viņam nebūs vēlams, jā, tad būs ļoti steidzīgs ceļš pie vetārsta.
Jā, bet droša saskam piemērota vide arī nozīmē, ka viņam jānodrošina arī visādas rotaļu vietas, kas viņam tunelīši vai nē, kas ir jānodrošina, lai sasks negribētu demolēt nu, tās mantas, kas mums ir vajadzīgas.
Sasks,
viņa nedemolē.
Sasks noteikti gribēs demolēt. Viņš nepalaidīs izdevību spēlēties ar viņam visu pieejamo. Un tas ir tāpat kā kaķiem, ka jūs nopērkat kaut kādu ļoti dārgu viņam kaut kādu spēļmantu kaut kādu iekārtu, bet viņš vienkārši ielien kastītē un ir ļoti laimīgs. Mm-hmm. Saskiem ir tieši tāpat viņiem iepirkuma, čaukstīgi iepirkuma maisiņi. Papīra tūtas, čaukstīgi papīri, kaut kādas šīs visas lietas būs pat jā, interesantākas nekā kaut kādas ļoti speciālas mantiņas. Bet mantiņas, protams, patīk. Tāpat kā mantiņas arī izvēlās ļoti drošas mantiņas, kas, no kurām neko nedrīkst nograust. Nevar būt lateksa mantiņas noteikti nedrīkst izvēlēties. Tāds.
Kā Lizete ir aprīkojusi sasku māju? Vai saskiem droši istabu?
Es zināju jau no sākuma, ka es nevarēšu visu savu māju sasku aprīkot un sariktēt, tā kā es novēlēju viņiem veselu istabu ar durvīm uz āru, uz voljēru. Tur ir piebāsts ar tuneļiem, ar bērnu rotaļlaukumiem, ar plauktiem, kur līst, bet es teikšu atklāti, viņiem laikam vislabāk patīk, kad tikko ierodas no veikala, maisiņš ar pūdelēm, viņi ņem pūdeles un velk. Tā ir laikam viņiem mīļākā rotaļlieta.
Runājot par sasku inteliģenci, vai saskus var trenēt? Vai saskiem var iemācīt komandas, trikus, likt kaut ko darīt, ko cilvēks ir izdomājis, kas viņiem tajā brīdī būtu jādara?
Saskiem, nu pats pirmais, kas man liekas būtu vissvarīgākais, ka saskam tomēr jāiemāca atsaukties uz saimnieka saucienu. Tas jau ir ļoti liels tāds panākums un jā, ka tas būtu noteikti jādara. Par trikiem, jā, saskiem ir triki, saskiem ir tādi, nu, viņiem māca velties, viņiem māca nu, valsīšus griezt, Viņiem māca, nu, tā kā sēdēt tā kā susuriņiem uz pakaļkājām, tāds, nu, tāds. Saskiem ir saski, kas nes mantiņas, arī pamestās mantiņas nes atpakaļ saimniekiem, tā kā, nu, tādas, tā kā, nu, vēl komandas, nu, lekt rokās, līst, jā,
līst. Pie pavadiņas, iespējams?
Pie kā, nu, pie pavadiņas tas ir tā kā pats pa sevīm, ja sasks tiek vests pastaigās, tad jā, tad, bet arī tas ir, protams, jāmāca, lai viņš smuki iet tajā pavadiņā, un lai arī tas jāmāca.
Skaidrs, ka sasku droša māja, tā ir pamatlieta, lai viss būtu kārtībā, bet kas ir bijuši biežākie gadījumi, kur cilvēki ir savas nezināšanas vai neizpratnes dēļ pieļāvuši kļūdas, un tas ir, nu, beidzies saskam bēdīgi? Kas tad varētu būt tie negluži dabiskie ienaidnieki, bet mājas ienaidnieki saskam?
Atvērtie logi. Sasks nejūt augstumu. Tā vismaz tā. Jā, saski ļoti bieži var izkrist. Tāpat kā kaķi, viņi var izkrist pa logiem.
Viens sasks bija aizmidzis un tagad pamodās. Tagad viņš mēģina saprast, kur ir atnācis.
Nu jā. Tā kā logi. Saskus mēdz iespies durvīs. Sēskus mēdz iespies divānos. Tas ir tāda arī tāda saimnieka neuzmanība. Nu jā, un protams, ķīmiskās mājas ķīmija. Arī Aha. Tā ir vēl viena tāda lieta, kas, nu jā, saskiem nevajadzētu viņai būt pieņemt.
Principā vislabāk māja tīrīt ar karstu tvaiku, brīdī, kad mājās ir saski.
Nu, tas, ka, jā, tādas ļoti stipras ķīmiskos līdzekļus nevajadzētu noteikt saskiem, nu jā, saskiem, bet arī tas, ka vienkārši nedrīkst būt pieejams. Aha. Nu, teiksim, vannas istabā, kur stāv visi mazgājumie līdzekļi, nu tas tāds, jā, tam plauktiņam noteikti būtu jābūt
cietu. Viņš gribēs graust, jo saskam. Tas ir čaukstīgs, vai ne, un tiks iekšā. Un...
Nu, jebkurā gadījumā, jā, tā ir saindēšanās. Viens no tādiem gadījumiem, kas bija tāds, mēs ilgi nesapratām, kas saskami noticis, arī mums klubā bija, bet saskas vienkārši bija apēdis sausas no puķis nokritušas lapas. Un viņš saindējās, jā, un tajā brīdī, tā kā mēs tad, kad mēs sākām skatīties, ka patiesībā gandrīz ļoti liela mājas augu daļa ir tiešām dzīvniekiem indīgas, gan saskiem, gan kaķiem, tad jā, tas bija tāds, jā, mums ļoti tāds atklājums, ka viena nokritusi lapa var tādu lielu nelaimi izraisīt.
Cik ir sasku mīļotāju klubā dalībnieku, jūsu klubā?
Mums tādi ļoti aktīvi cilvēki ir visu laiku, kas gadiem cauri ir apmēram 40, bet tā vidēji mums visu laiku turās kaut kur ap 140 tādi, jā, bet atbalstītāji.
Bet kā to popularitāti? Vai tā popularitāte atkal atgriežas, jo vienlaik bija ļoti modē mājas saski, tagad nu nav tā ļoti daudz. Tas ir, īstenībā tas ir labi, jo varbūt tie cilvēki neņem to saskus modas dēļ. Kā jūs vērtējat, vai tā popularitāte atgriežas, vai tas labi, ka viņi tādā mērenā līmenī?
Mēs jau esam tikai priecīgi, ka cilvēki kļūst atbildīgāki un šos dzīvniekus ņem tikai nu, tie, kam tiešām, kas ļoti vēlās un kas ļoti mīl šos dzīvniekus. Un arī tas, ka jaunie saimnieki, kas mums parādās un interesējās par mājas saskiem, mēs viņus izglītojam. Mēs vairs, nu, mēs neatdodam sasku mazuļus jebkuram cilvēkam. Mēs patiešām cilvēki iziet tādu nelielu testiņu Un arī tas, ka mums ir šis līgums un paliek šī saikne visu laiku ar audzētāju. Patiesībā audzētājs to savu sesku bērnu izved visai dzīvei cauri.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Kā sesks sadzīvo, piemēram, ar mājdzīvnieku, ja tāds ir suns vai kaķis? Es sapratu, ka Lizetei ir, jā, kaķis?
Jā, man ir divi kaķi.
Oh, wow!
Un kā?
Kaķi neuzskata viņu par medījumu?
Kaķiem ir ļoti bail no viņiem.
Kaķiem?
Jūs jā. Esat viņi riebeklības darījuši,
jā? Jā, noteikti. Bet tad, kad visi mierīgi un miegaini, tad var arī gulēt kopā.
Līdz brīdiem, kamēr pamostās.
Jā, tas gan.
Bet pastāst vairāk par to, kā saski reaģēja vai kaķi reaģēja, tad, kad viņi iepazinās un kāda tā kopdzīve izvērtās, kas bija lielākie izaicinājumi, ar ko to bija jāsaskarās.
Nu, man nešķiet, ka tie saski aiz ļauna prāta. Viņi vienkārši ir ļoti agresīvi, varbūt spēlētāji, rotaļviedri. Un kaķiem tas mazliet biedēja tas fakts, ka tik stingri kodīs un ka metās virsū un ka kūleņus met un, nu, man šķiet, ka viņi nobijās, bet var sadzīvot.
Ko Sarmīte saka par sesku kopā dzīvošanu ar citu sugu brāļiem?
Man seski ļoti labi saprotās ar suņiem, vai pareizāk, teiksim, tā man suņi ir gana labi audzināti, lai saprastu, ka, nu, ka galvenā noteicēja noteikti esmu es par šo situāciju, un viņi vienkārši pieņēma. Jā, seski, tā kā Lizete teica, viņiem tās rotaļas mēdz būt diezgan skarbas savā starpā, tādas, nu jā. Un nu jā, suņi mācās arī, bet ir ļoti, ļoti atkarīgs no suņa šķirnes, no suņa rakstura un arī no apmācības, protams. Un ar kaķiem ir tā, ka ir kaķi, kas vienkārši izvēlās nekontaktēties, viņi vienkārši turās no viņiem tālāk, un kā es saku, nu pa otro stāvu un pa augstajiem plauktiem apiet šos seskus, kas ir mājās, bet tikpat labi ir gadījumi, kad ļoti labi satiek un ļoti labi dzīvo kopā. Man arī viens man sesku bērns aizbrauca ģimenē, kur kaķis bija arī tik, viņš bija tik vientuļš un noskums, ka viņš ir tādu sajūsmu uztvēra šo mājās atvesto jauno to šo maidzīvnieku šo. Nu, viņiem tiešām viņi kopā spēlējās, viņi kopā guļ, viņi kopā ēd un tā kā tas tāds. Man pašai arī kaķis, kas vienkārši ir izvēlējies dzīvot sesku istabā un ļoti labi saprotās un viņš ir nostādījis sevi augstāk par šiem seskiem, un seski viņu ļoti respektē, atliek mūsu Hildiņai nošņākties, un seski labi, mēs tevi neaiztiksim, mums visi ļoti labi, tā kā tas ir ļoti atkarīgs no kaķa rakstura.
Tā dinamika izveidojas dabiskā veidā?
Jā, viņi paši sakārtoja šīs savas attiecības.
Jā, bars ir bars.
Jā, tieši tā.
Nu, bet kas tomēr tā, nu, mēs jau mēģinām tādu kopsavilkumu mūsu sarunai veidot, nu, kas tomēr ir tas, ko varbūt tās Lizete būtu gribējusi zināt pirms viņa ņēma seskus, vai tā laba ideja bija divus ņemt, varbūt vajadzēja ar vienu sākt, vai varbūt tās vajadzēja citā mājā dzīvot, es nezinu, vai ir kaut kāds padoms, ko jūs būtu gribējusi zināt pirms sesku ņemšanas?
Es ņemot Deimosu, ņēmu tikai viņu, viņš bija viens man uz kādiem pāris mēnešiem, bet tad es rakstīju Sarmītei un teicu, ka es gribu vēl vienu. Un nedēļas laikā man bija divi jau. Es neteiktu, ka man ir kaut kas tāds, ko es nezināju vai ko es nevarēju ātri noskaidrot, uzrakstot Sarmītei. Viņa vienmēr ātri atbilda, paskaidro un man ir perfekta pieredze pagaidām.
Bet Sarmīte, ar citu, jā, vai labāk ņemt vienu sesku, vai tomēr divus uzreiz, vai nu tomēr nav tā, ka nu visiem vajag to pāri un tam seskam ar labāk, viņam ir otrs kompanions, ja viņi arī vieni var būt lieliski.
Es noteikti ieteiktu ņemt divus, jo vienam seskiņam tomēr jūs, kā saimnieks, jūs nespējat sniegt viņam to, kas viņam ir nepieciešams šīs rotaļas nodrošināt un jebkuram dzīvniekam, nu es uzskatu, ka jebkuram dzīvniekam ir vajadzīgs otrs dzīvnieks. Ja pat nevienas sugas pārstāvis, bet otrs dzīvnieks.
Es nezinu, man jau gribētos uz tādas liriskas nots, tomēr mūsu raidījumu izskandināt. Nu, varbūt katrai no jums, ar ko dzīve kopā esot ar mājas seskiņiem, ir labāka, interesantāka nekā tā būtu bez viņiem? Kas varbūt ir tas īpašais, kas varbūt jūsu dzīve ir mainījis, varbūt jūs pati esat mainījusies kādā veidā? Sāksim, Lizete, ar jums. Lizete pirms mājas seskiņiem un Lizete dzīvojot kopā ar viņiem.
Varbūt es pirms seskiem biju tāda netik atraktīva.
Noteikti. Es domāju, ka ar tiem diviem seskiem staigājot visi pievērš uzmanību vairāk nekā agrāk. Tādā ziņā?
Jā, es noteikti esmu priecīgāka pa dzīvi ar viņiem. Un man vienkārši tas kadrs, kad es no rīta pamostos un ieju un redzu viņus, man vienkārši diena ir izdevusies.
Sarmīt, kā jums, jūs tieši teicāt, ka seski ir mazie antidepresanti?
Nu jā, viņi tā tas patiešām ir. Un ir nu, ja ir slikta diena, es pilnīgi piekrītu, ja ir slikta diena, tad atliek vienkārši aiziet pie viņiem. No viņiem var mācīties patiesībā dzīves uztveri, ka nu, jāpriecājās pa katru mirkli, jāpriecājās pa katru dienu. Un nu, nekad nav tik slikti, lai nebūtu vēl sliktāk. Tā kā vienkārši jāpriecājās.
Un laikam arī jārotaļājās.
Protams.
Lūk tā, mīļš, paldies jums par to, ka atnācāt ar seskiem pie mums šeit uz raidījumu Ķepos sirds, ko varējām tikko noklausīties Latvijas Radio 2 ēterā. Mēs sakām lielu paldies mūsu studijas viešņām šajā reizē. Mājas saska audzētājai Sarmītē Lustē. Paldies, Sarmīt, ka bija pie mums. Un arī Lizetei Andruškevičai, sasku saimniecei. Paldies par sarunu un lai sasku mājās viss ir droši un lai burvīgs gads.
Paldies.
Murrāģam Ķepos sirds.
Bet mēs sakām to, ka TV raidījums Ķepos sirds ir gan devies vasaras atvaļinājumā līdz rudenim, bet radio mēs satiksimies ar jums arī vasarā katru svētdienu 11. no rīta Latvijas Radio 2.
Mēs, protams, arī gaidīsim jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepaussirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.